Äies, looduse, radu.
Eestimaa looduse fond tegi ettepaneku loodusväärtuslik riigimetsala Kurgjal taas kaitsele võtta. Kurgjal on kaardistatud arvuliselt suur ja terviklik riigimetsala, kus leidub mitmeid kaitsealuseid liike, vääriselupaiku ning mis hõlmab olulist rohekoridori. Suure kaitseväärtuse tõttu planeeriti alale 400 hektari suurust maastiku kaitseala, kuid plaan ei saanud teoks. Eestimaa looduse fond on nüüd esitanud keskkonnaministeeriumile ettepaneku ja vajalikud dokumendid Kurgja riigi metsaala looduskaitse alla võtmiseks. Alal asuvad loodusväärtused on riigimetsa majandamise keskuse poolt teostatud ja planeeritavate raiete tõttu ohus ja tegelikult on juba vormistatud ka metsateatised. Kaitsele loomise eesmärk on haruldaste ja ohustatud liikide ning loodusdirektiivi esimese lisa elupaiga tüüpide kaitse ja loodusmetsade iseloomuliku elustiku kaitse. Piirkond on ka kõrge puhkemajandusliku, maastikulise ja kultuurilise väärtusega. Muulgas asub seal ka Karl Robert Jakobsoni talumuuseum. Räägib Eestimaa looduse fondi nõukogu liige ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur Anneli Palo.
Seal on metsise elualad ja on leitud ka mitmesuguseid põlismetsaliike. Nende kaitseks tuleks moodustada suurem ala ja ette näha veidike põhjalikumaid metsakasutuse piiranguid samuti. Moodustatava kaitseala koosseisu on praegu planeeritud 348 hektarit metsa ja sellest 79 hektarit ligiveerand on väga kõrge kaitseväärtusega põlismets. Et see on tõesti suur osakaal metsadest, sest meie metsad on siiski ajalooliselt kasutatud ja niisugust põlismetsaprotsenti ei ole mitte igal kaitsealal. Kogu see konflikt algaski sellest, et taheti raiuda palju suuremas mahus. Osad nendest peaks olema praegu ka peatatud need teatised. Leiti ka täiendavalt juurde uusi vääriselupaiku näiteks. Kindlasti see patiseis nagu seisneb ka selles, et just kui need liigid peaksid siis kohe ja iga kell seal nähtavad olema ja väga suures mahus, aga liigibioloogia kahtlemata niimoodi ei eksisteeri ja minu panus võib-olla selle kaitseala moodustamise juures ongi see, et ma juhtisin tähelepanu, et vastav kaitseala asub Vahe-Eesti rohekoridori, Vahe-Eesti metsade massiivi kõige kitsamas kohas, et kui me seal väga intensiivselt majandame, siis me täielikult isoleerime väga suured metsaalad üksteisest. Selle kaitseala moodustamine oleks just kui mingi võtmeala säilitamine ja tegelikult vajaks ka kogu ümbrus palju mahedamat majandamist, mitte nii intensiivset raiet. Kõige olulisem ja kiirem küsimus on praegu kahtlemata olemasolevate loodusväärtuste säilitamine, sest nende taastumiseks, vanade puude tagasi kasvamiseks kuluks meil ju 150 aastat ja rohkemgi, ja seejärel võiks juba kogu ala staatust veidike üle vaadata. Ja. Ja kuna nüüd on näha, et avalikusel on siiski ka väga suur huvi, siis ma loodan positiivsele arengule. On siiski metsaalasid, kus ei ole veel raie sees ja nagu maastikuliselt loomulikult ka need alad, mis said kahjustada, siiski aja jooksul on võimelised taastuma, aga see võtab väga palju aega. Kui me praegu ei tõkesta seda tegevust, siis edasine raie ju kahjustab ja killustab seda ala veelgi ja kahjustab metsaliikide toimetuleku võimalusi tulevikus. Nii et kindlasti me otseselt ei ole veel hiljaks jäänud sellega.
Eestimaa looduse fond taotleb kaitseala loomist piirkonda, mis hõlmab vananud kaitsekorraga Kurgja linnutaja maastiku kaitseala, kaitsealuste liikide leiukohti, loodusdirektiivi esimese lisa elupaiga tüübiks kvalifitseeruvaid alasid ja vääriselupaiku, mis siis koos nende vaheliste taastuvate metsaladega moodustavad ühe osa Vahe-Eesti metsamaastike ühendavast kitsast rohekoridorist. Arvestades rahvusvaheliselt määratletud loodusväärtuste esindlikkust ja ulatust piirkonnas, aitab planeetav kaitsela tagada rahvusvahelise kohustuse täitmist ja väärib naturaala staatust. Rangelt kaitstavad ehk raietest puutumatuks jäätavad metsaala on 13,2% Eesti metsadest. Lisaks on võimalik seada raietele teatud piirangud veel 11,4% metsamaast. Ent kaitsealustest metsadest üle poole 52,1% on keskealised nooremad või metsata alad ning küpsed majanduslikus mõttes on vaid pisut enam kui kolmandik 36%. Vanade metsade hulk ja kaitsealade sidusus on aktiivse metsaraie tõttu vähenenud. Haruldaste liikide elualade kaitseks ning hoidmaks ära üha uute metsaliikide ohustatust tuleb luua Eestimaa Looduse Fondi hinnangul nii kaitsealasid kui võtta laiemalt kasutusele püsimetsana majandamise võtted olulistes rohekoridorides. Aktsia selts Levira alustas kahe uue päikese elektrijaama ehitamist. 54 kilovattise võimsusega jaam tuleb Rakvere lähedale Karitsale ning selle jaama aastane elektritoodang jääb 57 600 kilovattunni juurde. Olgu öeldud, et Levira aastane elektrikuru on kuskil miljon eurot. Teise 32 kilovattise võimsusega päikese elektrijaama ehitab Levira Viljandi lähedale Viiratsi ning selle aasta toodang on kuskil siis 34 000 kilovattundi. Nende jaamade valmimisel ulatub Levira elektritootmise võimsus kokku 110 kilovattini, mille tulemusena jääb õhku paiskamata 120 tonni süsinikdioksiidi aastas. Ja päikeselektrijaamade lõplik valmimine on planeeritud selle aasta märtsikuusse. Kõik Levira mastid on varustatud varutoitega ning siin need sagedased tormid on näidanud, kuivõrd oluline on siis hädaolukordades sideteenuse olemasolu. Ning tänu päikeseenergiale on siis ilmselt võimalik tõsta mastide tegevuskindlust veelgi. Muide esimene Levira 30 kilovattise võimsusega päikese elektrijaam alustas 2019. aasta suvel tööd Uuemõisas Läänemaal. Räägib Levira juhatuse esimest Tiit Tammiste.
Loomulikult on meie huvi olla siin säästlik rahaliselt ja teistpidi säästlik ka loodusele ja toota siis ise päikese energiat, et mitte põlevkivi nii palju põletada. Sel suvekuudel kuni kolmandiku elektritarbimisest saime me päikesest ja kui need projektid õnnestuvad, siis vaatame juba edasi, kuidas ka suuremate mastide juurde minna. Tulevikus kindlasti me tahaks ka seda päikesenergiat salvestada, et seda siis ka öösiti ja ka selliste tormidega on kasutada. See tehnoloogia on läinud väga standardiseerituks, ka need hinnad on päris mõistlikud, ehk et meie elektrijaamade tasuvus praegu on selline 6-7 aastat umbes ja me ise arvame, et see on päris hea tulek. Siis järgmised on juba natukene suuremad ja mõtleme seda, et kas teha midagi Lõuna-Eestisse Valgärvele või Kesk-Eestisse Koeru. Need on ilmselt järgmised kohad, mille üle me hetkel plaani peame.
Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsent Hans Oru on osalenud aastaid rahvusvahelises võrgustikus ja on nüüd koostööd tehtud 400 linna õhu-uuringu osas, et saada siis tulemusteni. No loomulikult õhk on saastatum suurtes tööstuspiirkondades ja loomulikult on siin kõige eredamaks näiteks Hiina, aga milline on siis praeguse uuringu sisu?
Meie vaatasime sellises statistilises analüüsis, kas nendel päevadel, kui õhupoliteet on mõnevõrra halvem, on inimeste varajane suremus siis ka suurem. Selles uuringus mõõdeti maapinna lähedast osooni, see on saastaine, mis on siin maapinna lähedal. Selle eelnevas uuringus mõõtsime siis sellised väikesed osakesi, mis on õhus meie ümber, mis tulevad nii põlemiselt kui teekatte kulumiselt automootoritest. Ja kui need saastained ja veel mõned saastained siis omavahel päikse valgusega reageerivad, siis see moodustubki sellest maapinna lähedane osoon, mis on hästi oksudatiivne saastaine ja võib kohjustada siis meie hingamisteid. Et meil olid Tallinn-Tartu, Kohtla-Järve ja Narva. Et tegelikult Eesti õhukvaliteet on jälgitud erineval ajaperioodil, et Tallinnas algas ta juba 2000. Keskel ja kasutasime siis ütleme umbes viimase 10 aasta andmeid. Õhukvaliteet võrreldes muude maailmalinnadega on meil suhteliselt hea, et tegelikult mitmel juhul me ei ületa piirväärtuseid ja isegi õhukvaliteet on allpool maailma terviseorganisatsiooni soovitusi, samas me ikkagi näeme seda tervisemõju. Ja hüpotees on see, et sellistel inimtekkelise saastainetel ei olegi ohutud taset. Et see mõju ei ole küll suur, aga see mõju on ikka endiselt olemas. Kui me võtame suured Hiina või India linnad, on see mõju seal 10 kordades suurem, aga ka meie õhukvaliteedi juures on see mõju ikka endiselt olemas. Ja näiteks see sama Hiina linnade mitte lubamine teise uuringusse on juba näide sellest, et poliitikakujundajad on seda informatsiooni näinud. Ja et otseselt pabistama ei pea, aga samas ei saa ka käed rüppes siis puhkama jääda, kuna tervisemõju nende konsultatsioonid, mis me leidsime, oli ikkagi ka olemas. Et ta oli küll oluliselt väiksem kui Hiinas ja Indias, aga see mõju ilmnes ka nendel madalate konsultatsioonidel. Ehk siis nendel päevadel, kui see maapinna osooniseadus oli suurem, siis tollele järgneval päeval oli siis mõnevõrra ka suremus tõusnud.
Päikesest ja õust on juttu olnud nüüd pisut ka veest. Eesti ja Läti teadlased kaardistasid ühiste veekogude seisundit ja võib öelda, et veekogumid on valdavalt heas seisundis. Kuid senini on olnud siis hindamise põhimõtetes riigiti mõningaid erinevusi ja nüüd töötati välja siis, milline võiks siis olla ühine arusaam. Eestist voolavad läbi mitu Koiva ja Salatsi jõgikonna veekogu, mis asuvad peaasjalikult Läti aladel. Selliste veekogude puhul on tihti vaja mõlema riigi panust, et selgitada probleeme ja kavandada tegevusi murekohtade lahendamiseks. Muidugi ühiste probleemidena leiti näiteks, et järvedesse on ajapikku settinud palju orgaanikat, mis halvendab veekvaliteeti. Samuti on ühistel jõgedel paisud, mis loomulikult siis takistavad kalade rännet. Keskkonnaameti veespetsialist Elina Leisner ütles, et probleemiga muidugi tuleb tegeleda selle tekkekohas, sest ainult nii on võimalik vee hea seisundi saavutamine ja hoidmine. Need töid juhtis Eesti Keskkonnauuringute Keskus, osalesid spetsialistid Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Keskkonnaministeeriumist ning loomulikult lõid kaasa Läti kolleegid. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.